Slušate Radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta, između ostaloga, govorimo o protestima u Bosni i Hercegovini. Krećemo tragom rasprave o sigurnosti u Federaciji BiH, gdje se čulo organizirani demonstranti protiv neorganizirane policije. Kako je španski trg u Mostaru postao simbolom zajedničke borbe za bolji Mostar i Bosnu i Hercegovinu, a desničarske stranke u Srbiji u zamahu pred izbore 16. marta. Istražujemo da li ima osnova za najavu o formiranju vojske Kosova.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Zeničko-Dobojskog kantona jednoglasno je prihvatila odluku o razrješenju premijera i članova kantonalne vlade. Slijedi proces predlaganja kandidata za mandatara vlade, koji bi trebao biti nestranačka ličnost i ekspert. Ishod sjednice pratilo je 200 građana u blizini zgrade vlade. Prema jednom od zaključaka, bit će pokrenut postupak za ukidanje takozvanog bijelog kruha. Ovim je ispunjen dio zahtjeva građanki i građana Zeničko-Dobojskog kantona i njihovog plenuma. A naša Dženana Karabegović javlja o protestima u Bosni i Hercegovini tokom utorka.
Ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, kao i prethodnih dana, na protestima su se okupili nezadovoljni građani. Njih oko 200 ponovo je tražilo ostavku federalne vlade.
Oni se nadaju da će ovo izlaziti sve manje i manje demonstranata, da će biti svaki dan manje, pa će to biti bilo, prošlo, nema ništa od toga. Ja mislim da su se prevarili.
Protesti su održani u Mostaru, a u Gradačcu je održana vanredna sjednica opštinskog vijeća, na kojoj je raspravljano o zahtjevima plenuma građana upućenih opštinskom vijeću i načelniku. O zaključcima govori načelnik Edis Dervišagić.
Da se na nivou Federacije Bosne i Hercegovine izmjenama zakona o zdravstvenoj zaštiti obezbijedi besplatna zdravstvena zaštita svih građana, obzirom da nemaju mogućnost uplate zdravstvenog osiguranja. Da se na Tuzlanskom kantonu ukinu takozvane zdravstvene markice kao neustavne i nezakonite, obzirom da se plaća doprinos za zdravstveno osiguranje. Da se u što kraćem roku pokrene postupak revizije privatizacije i utvrđivanje odgovornosti za neuspjele privatizacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Program nastavljamo najavljenim temama. Organizirani demonstranti protiv neorganizirane policije. Tako bi se dala sažeti rasprava o stanju sigurnosti u Federaciji BiH nakon nedavnih protesta. Policija i tužilaštva su pod pritiskom da se demonstranti puste, navode čelni ljudi federalne policije. Iza svega stoji misteriozni neko, a istraga koja je u toku riješit će nedoumice. Nove eskalacije se ne očekuju, ali protesti će biti nastavljeni. U međuvremenu, stanje u policiji i dalje će ostati na razini propalog surogata, kako su sami sebe okarakterizirali. Slušamo Dženanu Halimović.
Visok stepen nasilja i koordinisani napadi na institucije u nekoliko gradova istovremeno za ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Predraga Kurteša znak su da paljenje i rušenje tokom protesta nisu bila slučajna.
Sinhronizovanost napada u više gradova u smislu njihovog otpočinjanja, načina vođenja kao i odabira meta, broj povrijeđenih policajaca, korištenje ranije pripremljenih sredstava za napad na policiju, paljanje objekata iznutra pomoću također prethodno pripremljenih zapaljivih koktela, sprečavanje vatrogasaca da priđu i gase zapaljene objekte, nedvojbeno ukazuju na činjenicu da demonstracije u ovom nasilnom dijelu nisu bile spontane, nego planski pripremljene, usmjeravane i vođene.
U svakoj drugoj zemlji podatak da su demonstranti bili bolje organizovani od policije izazvalo bi u najmanju ruku zgražanje. U Bosni i Hercegovini to je, u policijskom maniru rečeno, redovno stanje. Slično je, uporedio je Kurteš, bilo i nakon drugih po sigurnost opasnih zbivanja.
Prilikom napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država i blokade zajedničkih institucija i zadnji ovi događaji, reakcija snaga sigurnosti je bila troma i neuvezana, sa čitavim nizom evidentnih propusta. Do današnjeg dana nije precizno utvrđeno Ko je odgovoran za te propuste? A samim tim, zaista niko nije ni odgovarao.
Još je porazniji priznanje ministra Kurteša da građani na policiju i pravosuđe vrše pritisak. Niko se nije činio pretjerano zabrinut time što nema kontrole ani zakona koji bi je uveli. U federaciji ne poznaju ni drugi termin za izljev građanskog nezadovoljstva osim terorizma i to je za političare adekvatna kvalifikacija. Vinovnici nereda će upravo zato i odgovarati. Iz policijskog ugla napadnuta je država, bar tako navodi direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač, a naveo je i koliko ju je ljudi napalo.
Ukupno taj dan u svim ovim nemirima na čitavom prostoru federacije bilo 19.350 ljudi, od 2 miliona koliko ima stanovnika na prostoru federacije. U svim mjestima, u svim ovim demonstracijama, od 5.2. do 22. s tim što se jedan broj ljudi ponavlja, naravno, čovjek koji izašao danas, on izlazi sutra, onim sa transparentima, evo, oni su uglavnom stalna postava. Ali ukupno je sudjelovalo 42.442 građana.
I dok tvrdi kako je stanje na razini koja se može kontrolisati, Lukač ne isključuje mogućnost nove eskalacije. I ovu su, tvrdi, predvidjeli. Ali reagovali nisu, a ne zna se ni kako bi. No Lukač osluškuje javnost.
Ja jako dobro slušam šta mi kaže moj frizer jučer kad sam se išao. Jako dobro. On je čovjek iz naroda. Kaže svašta. Što i niste kad zgrnuli tamo u Miljacku, sve.
Dok se direktor šiša, Federalna uprava policije, ako zagusti na raspolaganju, ima tek 150 policajaca, među kojima 80 specijalaca. Ako je to već tako, šef kluba zastupnika stranke Demokratske akcije u predstavničkom domu Federalnog parlamenta Ismet Osmanović, čiji je zadatak kao zastupnika da riješi zakonske zapreke, zapitao se.
Pitam se, ako je država bila ugrožena, zar je tako malo trebalo da bude ugrožena? S obzirom na to da je to bilo 19.000 ljudi od 2 miliona. A ako je spašena nakon što je bila ugrožena, pitam se zar je trebalo toliko malo da se spasi. 7 minuta intervencije specijalne jedinice nakon zapaljenja predsjedništva. Posle toga nije bilo nikakve intervencije.
Za premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića ključno pitanje nije kako u buduće riješiti krizne situacije. On svoj pravac gradi na trenutnom gašenju građanskog nezadovoljstva.
Uradit ćemo dodatnu reviziju beneficija izabranih zvaničnika, a uštede direktno usmjeriti u aktivne politike zapošljavanja i socijalne politike. Kad je u pitanju kriminalna privatizacija o kojoj se stalno priča i borba protiv kriminala i korupcije, vlada je opredjeljena da set antikorupcijnih zakona vrati u parlamentarnu proceduru, pri čemu u to uključuje i zakon o prekršajima, amandman na Ustav federacije kao i izmjene i dopune krivičnog zakona.
Iako nikada do sada nije bilo toliko kristalno jasno da je sigurnosni sektor u stravičnom rasulu, da nema zakona i da su građani, ako se desi opet neki bunt ili neki Mevlid Jašarević nesigurni, niko u parlamentu ne izgleda zabrinut. Umjesto toga, smiju se vickastim doskočicama direktora policije, koje bi svakom ozbiljnom građaninu bile signal da se sam čuva. Jer očito nema ko drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Centralni gradski trg u Mostaru u ratu je predstavljao liniju razgraničenja između armije BiH i HVO-a. Godinama kasnije, mjesto na kojem su se sukobljavale navijačke skupine iz dva dijela grada. Proteklih dana, Španski trg je postao simbol zajedničke borbe za bolji Mostar i Bosnu i Hercegovinu, iako političari nastoje javnost uvjeriti u suprotno. Priču ima Tina Jelindizdar.
Svakog dana u 16 sati Francesca ostavlja svoj posao konobarice i radnice u pekari i odlazi na prosjede. Proteklih 15 dana Španski trg postao je njen život, a plenum jedino mjesto na kojem može da izrazi ogorčenje. Ljutnju što se 22 godine radi dva posla, jer treba skrbiti o porodici i plaćati studiji.
Stojim na protestima radi sebe, radi svoje budućnosti. Znam ako Bog da nekad završim fakultet, da neću imat posla, da će biti na birovu koji ostali nešto moji starije kolege koji su trenutno sad po 5-6 godina na birovu. A stojim isto i za ljude koji trenutno nemaju po 5-6 godina ni plaću, ni ništa, znači za penzionere, za komo, za vatrogasce, policajce, za one ljude koji ne žele da izađu i da podrže druge ljude koji su na protestima.
Čenan je završio komunikologiju. Nije ni u jednoj stranci, niti u rodu sa ljudima koji vladaju gradom. Možda je to razlog zbog kojeg još uvijek čeka na posao. Feđa je imao posao informatičara, ali je ostao bez njega kada je naglas upitao kada će mu biti uplaćeni doprinosi na platu od 150 eura. Po prvi put nakon dužeg vremena i Feđa i Dženan ponosni su na svoj grad, na zaposlene i one bez posla, studente i penzionere, koji unatoč pritiscima ne odustaju od protesta.
Možda samo činjenje što se Mostar po prvi put digao zajedno protiv lopovluka, javašluka, političara, nerada, ljude je ujedinilo nezadovoljstvo. vodio nas je taj socijalni bunt neki, tako da se ja pridružio od prvog dana, tako da sam ostao, svidla mi se ideja čitava zajedništvo u Mostaru, zato što znamo kakva je situacija od 93. pa evo do dan danas. Nacionalne tenzije u Mostaru su uvijek prisutne. S istočne i sa zapadne obale, obzirom da Mostar nema strane nego dvije obale, drugi dan protesta dokazali smo da smo prevazišli te barijere.
Ja vjerujem da se već krenulo u razbijanju te političke manipulacije. No što najveći problem, ljudi se boje. Realno gledajući, svi se boje i zato radno mjesto što imaju. Jednostavno, ako bi se zamarao sa svakim problemom, za svakom nepravdom, dokle bi dospio. Ja to sve vidim, ja to sve znam i shvaćam sve to. Mi je frustrirajuće. Ovo je jedan od načina na koji ja mogu barem malo doprinijeti da se to riješi.
Kada je Karlo čuo izjave nekih političara kako su paljevine djelo samo jednog naroda i da je sve smišljeno, bio je jako ljut. Ljudi su gladni i očajni. Tu ime i prezime ne igra nikakvu ulogu. Ima 50 godina i nastavit će da protestuje, iako mu mnogi kažu da je lud.
Ja sam Mostarac, međutim danas kad prohodam tim gradom, unatoč sad mojim godinama, rijetko da sretnem nekoga koga znam. To su pretežno ljudi koji su došli, što mi kažemo, sa strana i to. Nemam ništa protiv tih ljudi. Neko je došao ovdje trbuhom za kruhom, neko po političkoj liniji, neko ovako, neko onako. Međutim, godinama je sve to bliže dnu. Postoji samo ovdje interes, ne postoji više duša, ne postoji svijeta. Može se malo slobodnijih shvatanja, ali tek kad vam kažu vidi ga što je odvalio, što je odlijepio, što je prolupo, tek ste tad slobodan čovjek. A Mostar je uvijek bio slobodarski grad. Danas sam na Bljesak Infu govorio nekom liku koji me optužio da kao da kuškam mlad. Pa sam govorio, ne znam prijatelj, on se zove Nik, Herceg Bosna. Ti izgleda živiš u nekom drugom vremenu, recimo 1944. pred kapitulaciju. A ja živim u 2020. kada su ljudi sasvim se okrenuli i poštuju zakone univerzuma.
Protesti će biti nastavljeni. Zajednički glas kojim je Mostar progovorio kroz plenum mnogo je važniji od smjena vlastodržaca i provođenja zahtjeva, jer toga se političari istinski boje. Francesca i Čenon zaključuju.
Praktički 18 godina su taj strah znači, širili među ljudima i vjerovali su da mogu da upravljati masom. Podijelili grad na dva dijela. Desilo se da je u ljudima nešto puklo i morali su više taj bijes, svoju frustraciju iznijeti i zapaliti te zgrade. Jer stvarno ljudi su pali i Hrvati i Muslimani. Znači čak su svoje vile čuvali po 150 policajaca. Znači zato što su vidjeli da su se ljudi konačno ujedinili.
Mislim da se političari još uvijek nisu uplašili kako bi trebali. Još uvijek s podsmijehom gledaju na ovu grupicu ljudi koja je okružena svakodnevno po 60 policajaca i 20 specijalaca na Španskom trgu. Mene poprilično možda i strah kad se političari, kada osjete i dođe taj dan da osjećaju ugroženi da bi mogli izgubiti svoje pozicije i svoje fotelje koje griju već 10 godina, naš će biti spremni. Ali zato idemo oprezno svaki dan, ne primamo svakoga, distanciramo se od ljudi koji tu dođu da bi pravili nerede. Čekujemo bolje sutra, tu smo svi zajedno radi toga. Da se konačno nakon toliko godina skupla ta neka kritična masa koja želi promjenu u ovom gradu i koja misli da Mostar može bolje.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
U programima Radija Slobodna Evropa nastavljamo naš serijal o sumnjivim privatizacijama u Bosni i Hercegovini.
Preduzeće Krivaja, nekadašnji gigant drvne industrije od kojeg su živjele generacije stanovnika Zavidovića i okoline je na izdisaju. Rade samo dva proizvodna dijela, furnirnice i odjel namještaja. Radnicima nije uvezano po 9 godina staža. Krivaja duguje penzionom fondu 11,5 miliona eura i 10 miliona eura za zdravstveno osiguranje. Ni štrajkovi, ni mirni protesti, pa ni dolasci pješice do Sarajeva nisu pomogli.
Želimo da idemo raditi, da stanemo za mašinu, da zaradimo sebi hljeba, da mu uveži radni staž, da imam penzion, da imam socijalno.
Najbolje biti lopo. Ovo je najpametniji čovjek što je izmislio mirne proteste. Ma kakve mirne proteste? To treba silne proteste. Zna da ti mirnim protestima ne mreš ništa osvojiti, samo silom, silom i silom.
Opširnje u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Desničarske organizacije u punom su zamahu pred predstojeće izvanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Prepoznatljivi po govoru mržnje, netoleranciji i netrpeljivosti prema drugom i drugačijem, uz pozivanje patriotizma krenuli su u izbornu utrku za ulazak u parlament. Prognoze govore da šanse za to praktično nemaju,
ali će im sudjelovanje u predizbornoj kampanji pružiti mogućnost propagiranja svojih ideja, priredili Milana Ješić i Ljudmila Cvetković.
Desničari okupljeni u jednom broju organizacija očito traže okvir koji će im omogućiti da sa terena pretnji i ponekad uličnog nasilja pređu u politiku. Time bi u legitimne pretočili i koncepte koji su do sada bili među najtežim testovima za državu. Neki od njihovih lidera su, pa moglo bi se i tako reći, skoro pravo iz sudnice krenuli u izbornu kampanju. Pokret 1389 do kraja nedelje preda izbornu listu, a njen nosilac Miša Vacić osuđen na jednogodišnju uslovnu kaznu zbog širenja mržnje prema LGBT populaciji uoči otkazane parade ponosa 2009. zatim zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja i sprečavanja policajca da ga legitimiše, sada kaže da im je namera da približe patriotske vrednosti građanima. Te vrednosti ovako opisuje.
Da je hrabrost da se glasno kaže ne Europskoj uniji i NATO paktu, već saradnji s Rusijom i zemljama BRIKA. Hrabrost da se brani otadžbina kroz ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka, kao i jačanje odbrambene moći vojske Srbije. Hrabrost da se kaže ne propagandi homoseksualizma i gej paradi. Štitili smo javnost od pokušaja gej parade u više navrata, sada smatramo možemo, a to činimo i u parlamentu. Hrabrost od strane države da se odlično uhvati u koštac sa problemima korupcije, nezaposlenosti, prestanku proizvodnje i gomiljanja javnog duga.
Svoj ekstremizam najžešće su ispoljavali uoči svih najavljenih parada ponosa, koje su uglavnom zbog tih pretnji bile otkazivane. Aktivni su i kada je reč o Kosovu i Republici Srpskoj pod izgovorom odbrane srpskih zemalja. Zato ne treba da čudi što su Šešeljeva Srpska radikalna stranka i pokreti Srpski obrazi SNP naši koji zajedno izlaze na izbore i izbornu kampanju započeli upravo u Kosovskoj Mitrovici i to u svoju prepoznatljivu ikonografiju gde se našao i mlad Obradović iz obraza pravosnažno osuđen na 4 mjeseca kućnog zatvora zbog širenja rasne i druge diskriminacije pred otkazanu paradu ponosa u septembru 2009.
Pomaže Bog! Sa ovakvim uslikom, sa ovakvim moralom, sa ovakvom borbenom gotovošću nema te sile koje može da nam odoli.
Tako oni koji su pretili LGBT populaciji grafitima čekamo vas i sličnim, gradili teretane po beogradskim parkovima koje su krasile table sa natpisom telo sledi duh, sport, zdravlje, nacionalizam, sada preko bilborda poručuju građanima da iza njih mogu da glasaju na parlamentarnim izborima. Kako bi izgledao takav skupštinski saziv ako bi u njemu sedeli pripadnici nekih od organizacija koje su bile i na ivici zabrane, neke zabranjene pa ponovo pod drugim imenom deluju, a lideri nekih od njih osuđeni zbog širenja mržnje. Pitali smo to Beograđane.
Kad Ustavni sud bude kazao da one nisu podobne da budu kao političke stranke, onda će da se ukinu.
Ne vjerujem da bi imali neki veliki uticaj, ali sam čin da uopšte nešto tako uđe u parlament je onako bruka za politički život.
Ništa ne smeta jednoj konzervativnoj partiji.
A ne bi izgledalo lepo. Apsolutno protiv toga.
Ako je suditi po onome kako su prošle neke od desničarskih organizacija koje su se već okušale na izborima, poput Dveri koji 2012. nisu prešli cenzus za ulazak u Republički parlament, teško da će skupštinska govornica postati mesto odakle će moći da propagiraju svoje ideje. To potvrđuje Svetlana Logar iz Ipsa Strategic Marketinga.
Ja ne bih očekivala da oni imaju bilo kakve šanse. Nije to prosto niti u toj meri rasprostranjena opcija, niti je to udar, ono zašto se oni zalažu, nije to udarna tema za građane.
Ustavni sud je 2012. zabranio rad ultradesničarske organizacije Otačastvenog pokreta Obraz zbog delovanja usmerenog na kršenje zajemčenih ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje, ali odbio predlog tužilaštva za zabranu rada udruženja građana Srpski narodni pokret 1389 iz Beograda, SNP naši iz Aranđelovca i SNP naš 1389, jer je zaključio da se u konkretnom slučaju ne može pouzdano utvrditi postojanje ustavnih razloga za izricanje najteže mere kao što je zabrana rada udruženja građana. Ubrzo posle zabrane obrazovci su formirali novu organizaciju Srpski obraz i nastavili da deluju. Ako je moguće, oni bi u Skupštinu Srbije. Jedan od razloga zašto su sada desničari krenuli na izbore je za socijalnog psihologa Jovana Bajforda ne to što postoji neka velika nada da će oni ući u parlament, nego zato što predizborna kampanja daje mogućnosti za promociju koju oni inače nemaju.
Neko ima listu
koja je registrovana, oni jednostavno imaju određeni pristup medijima koji inače ne bi imali. Tako da mislim da je osnovna motivacija u cijeloj stvari samo promocija i način da se javnosti predstave neke od njihovih ekstremnih stavova. I sa svim je bilo jasno od samog početka da će se među tim desničarskim organizacijama nastati pokušaj da se one na neki način povežu sa drugim partijama i da na taj način uđu u parlament. Recimo, jasno je da su Dveri pokušavale da sklope neki sporazum sa DSS-om, međutim, do toga nije došlo, a Obraz i Naši su zapravo našli svoje mesto pod okriljem Srpske radikalne stranke. U današnjoj situaciji kada je Srpska radikalna stranka ima vrlo male šanse da pređe cenzus, pretpostavljam da je tu na neki način su i jedni drugi videli svoj zajednički interes.
Najveći udarac ekstremnoj desnici zadali su praktično današnji vladajući naprednjaci, cepanjem do tada moćne radikalne stranke i prevođenjem njenih sledbenika prema političkom centru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Nešić i Ljudmila Cvetković.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa govorimo i o povratku židovske imovine u Srbiji, odnosno o ispravljanju učinjene nepravde.
Prema podacima Centra za jevrejsku umetnost na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu, u Srbiji ima oko 1500 zgrada, kuća, škola, bolnica koje potražuju nekadašnje jevrejske opštine, kao i na desetine hiljada hektara zemljišta u Vojvodini. Tako brojna imovina proizilazi iz jezivog statističkog podatka da je u Srbiji tokom holokausta ubijeno 9 od 10 Jevreja koji su u njoj živeli. Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić očekuje da zakon kojim bi se ta oblast regulisala u Srbiji bude donet u roku od 6 meseci.
Neodvojivi deo procesa uništavanja Jevreja je bila pljačka njihova imovina. Nama je danas palo u zadatak da nešto, naravno nemoguće ispraviti sve, od te nepravde i da neke od posledica tog zločina možda saniramo i otklonimo. Rezultat će biti pre svega u interesu jevrejske zajednice, ali i da naša zemlja i naše društvo shvati sve istorijske okolnosti koje su dovele do holokausta.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U našem regionalnom izdanju još jedna priča. Članice NATO-a koje nisu priznale nezavisnost Kosova mogu osporiti formiranje vojske na Kosovu, ocjenjuju stručnjaci. Prema tome, bezbjednosne snage Kosova neće postati vojska, već oružane snage Kosova, a uz njih formirat će se i Ministarstvo obrane. Više detalja ima Amra Zeineli.
Pre tačno godinu dana kosovski ministar bezbednosnih snaga Adjim Čeku najavio formiranje vojske Kosova unutar 2013. godine, na čemu se inače radilo, kako je rekao, u koordinaciji sa zemljama NATO-a. Sredinom jula prošle godine generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen ipak rekao da se misija bezbednosnih snaga neće menjati. Bezbednosne snage Kosova ne postaju vojska, ali na 6. godišnici od proglašenja nezavisnosti kosovski premijer Hašim Tači najavio da će ove snage uskoro zameniti oružane snage Kosova, a uz njih će se formirati Ministarstvo odbrane kada takav zakon bude prošao kroz Skupštinu. Snage bezbednosti dosta su bile lako naoružane i uniformisane snage, čiji je zadatak bio da sprovodi operaciju odgovora u slučaju krize na Kosovu i inostranstvu, operacije civilne zaštite na Kosovu i pomoć civilnim vlastima prilikom odgovora na elementarne nepogode i druge vanredne prilike. Po rečima kosovskog premijera, oružane snage Kosova će imati novi mandat i odbrambene kapacitete i bit će spremne i sposobne da brane suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Predviđa se da će ceo razvoj oružanih snaga biti u koordinaciji sa NATO-om, kao što je bilo u slučaju formiranja kosovskih snaga bezbednosti. Međutim, Ramadan Čehaja, stručnjak za vojna i bezbednostna pitanja, navodi da termin oružanih snaga ukazuje na to da se termin vojska još uvek ne može upotrebiti, a čije formiranje je ranije najavljeno, jer bi u tom slučaju sledio međunarodni pritisak. Zbog ekonomskih razloga ne možemo da formiramo velike oružane snage zato što to zahteva investicije, ali one se isto ne mogu zvati vojska zato što postoje pritisci iz međunarodne zajednice konkretnije od onih koji nisu priznali Kosovo, a koji su članovi NATO-a. Tu su i ostali politički razlozi u vezi sa Srbijom, navodi Čehaja. On dodaje da se sada treba uraditi adekvatna struktura ovih oružanih snaga, odnosno kako će one izgledati za potrebe samoodbrane teritorije Kosova. Naim Maljoku, također stručnjak za bezbednost, navodi da je najpre potrebno da vlada procesuira zakon u Skupštini Kosova, jer je bez toga nemoguće transformirati snage bezbednosti u oružane snage Kosova. Sve to treba da bude harmonizovano sa NATO-om, dodaje on, a kada Kfor i Eulex završe mandat na Kosovu, odgovornost za bezbednost na Kosovu, uključujući i severni deo, prešla bi na kosovske institucije, što je do sada bilo izazov. A ukoliko Kosovo postane članica NATO, on dodaje da će tada biti potreban i sporazum u vezi sigurnosti teritorije i granica. Zavisi od plana NATO-a da li će Kosovo postati članica NATO-a, kad i kako. Ukoliko će postati, onda NATO preuzima odgovornost za sigurnost spoljnih granica te zemlje. Ali za sve je potrebna koordinacija sa NATO-om, kazao je Maljoku. Danas kosovske snage bezbednosti broji 2243 pripadnika, od kojih su 42 Srba, 48 Bošnjaka, 55 Turaka, 28 Maškalija, 18 Egipćana, 4 Hrvata, 3 Roma i 2 Goranaca. Stručnjaci predviđaju da bi buduće oružane snage Kosova brojali između 3,5 do 4000 pripadnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programima Radija Slobodna Evropa iz Haškog tribunala, gdje su sva aktualna suđenja na pauzi. Optuženi Radovan Karadžić završit će svoju obranu idući tjedan, čime će se okončati i prvostupanski postupak koji traje od kraja 2009. Njegov bivši potčinjeni načelnik štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić u pritvoru čeka početak svoje obrane nakon što je tužilaštvo i službeno zaključilo izvođenje svojih dokaza. Na UN-ovom sudu održana je jedino statusna konferencija o stanju u žalbenom postupku bivšem Mladićevom pomoćniku za sigurnost u glavnom štabu Zdravku Tolimiru, informira Goran Jungwirth.
Od kraja 2012. godine traje žalbeni postupak Tolimiru, osuđenom zbog genocida u Srebrenici i Žepina, doživotan zatvor, nakon što je u prvom stupnju utvrđena njegova odgovornost za organizaciju ubojstva preko 7000 zarobljenika u srpnju 1995. godine. Kao i tijekom suđenja, Tolimir je i u žalbenom procesu na isti način nastavio pozdravljati strane u postupku na početku sudskog dana.
Pozdravljam sve prisutne i želim svima dugu godinu. Dan gdje statusna konferencija završi skladu sa Božjom voljom, promisli kako je to Bogu najbogunije, a nama najkorisnije za naše duše. Hvala.
Budući da se od osude za doživotan zatvor u žalbenom postupku i dalje zastupa sam, Tolimir ima problema s vremenom i poštivanjem rokova, zbog čega se i onako dugi proces produžuje. Tijekom prošle godine najviše se vremena čekalo na prijevod prvostupanjske presude na srpski jezik kako bi Tolimir mogao formulirati žalbu. Upravo zbog čekanja na prijevode, predsjedavajući žalbenog vijeća Teodor Meron i dalje mu je nastavio odobravati dodatno vrijeme za trenutnu žalbenu korespondenciju. Riječima sudske prevoditeljice.
Pošto je prethodne nedelje gospodin Tolimir predao zahtev u kojem traži produženje roka za dostavu izmenjene verzije odgovora na podnesak respondenta, kao predžalbeni sudija u ovom predmetu ja sam odobrio zahtev i naložio gospodinu Tolimiru da dostavi izmenjenu verziju odgovora na podnesak respondenta najkasnije 27. februara 2014. godine.
Najava Tolimirove žalbe sadrži 25 osnova po kojima on osporava prvostupanjsku presudu za genocid. Podsjetimo, potkraj prošle godine, kao svjedok Karadžićeve obrane, Tolimir je izjavio kako ni on, kao ni predsjednik Republike Srpske, nisu znali za masovna pogubljenja Srebreničana, svaljujući pritom odgovornost za zločine na grupe van kontrole. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga govorimo o tome što se moglo čuti na štrajku solidarnosti u Hrvatskoj.
Podrška svim onim tisućama i tisućama radnika koji ne primaju plaću, koji su izgubili posao, a i poruke Vlade Republike Hrvatske da novim zakonom o radu ne štiti upravo takve poslodavce koji ne poštuju zakon o radu, koji radnicima ne isplaćuju plaću.
Nastavljamo naš serijal o upitnim BH privatizacijama. Ovaj put radnici drvnog giganta Krivaja i Zavidovića svjedoče.
Najbolje biti lopo, država bi dužna. Kako da bude smire, kako da bude ladokrv. Ne može čovjek biti, to je došlo do guše više.
A u Srbiji bi uskoro u okviru procesa restitucije trebao biti donijet zakon kojim bi se omogućilo vraćanje imovine Židovima, koja im je oduzeta tokom holokausta. Ambasador Izraela u Srbiji Jozef Levi.
Of the territories of Serbia of today, about 34,000 Jews.
Na teritoriji današnje Srbije živelo je 34.000 Jevreja, od čega je čak 31.000 njih ubijena. Oni su živjeli u nekim stanovima. Šta se dogodilo sa tom imovinom nakon što su njihovi vlasnici ubijeni?
Gdje je mjesto kulturi u regiji? Vidjelo se na skupu koji je održan u Bečićima, a gdje su najpopularnijim ličnostima manifestacije koja pretendira da nosi prefiks kulturna, nagrade dobili političari Milo Đukanović i Aleksandar Vučić.
Čime je on zadužio razvoj kulture u Crnoj Gori?
Crnogorski Oskar nema veze sa kulturom, on se znači ima jedan dio, ali ovaj dio što se odnosi najpopularniju javnu ličnost, nominovali smo 10 ljudi, gospodin Vučić je od svih imao najubedljiviju pobjedu.
Čućete i što je kipara Marka Antonija Mališića motiviralo da otvori prvu umjetničku virtualnu galeriju u Srbiji.
Nemogućnost da mladi ljudi dođu do galerija, da izlažu, no, prosječno ili galeriju, da uzmemo galeriju u centru Knez Mihajlove, u centru Beograda, ne može da posjeti broj koji posjeti ovdje.
Toliko u uvodu, opširnije ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svih pet sindikalnih središnjica u Hrvatskoj održalo je dvosatni štrajk solidarnosti sa radnicima koji rade, ali im se ne isplaćaju plaće, ali i štrajk upozorenja vladi da odustane od najavljenih izmjena zakona o radu, kojima bi se osjetno smanjila prava zaposlenih i uništili temelji socijalne države, priredio Eni Zebić.
Od podneva pa do 14 sati traje u Hrvatskoj štrajk solidarnosti sa onima koji rade, ali ne primaju plaće. I u isto vrijeme štrajk upozorenja Hrvatskoj vladi da odustane od najavljenih izmjena zakona o radu, koje idu na smanjenje uloge sindikata i kolektivnog pregovaranja u odnosima rada i kapitala, kao i na povećanje uloge agencijskog rada i smanjenje uloge rada na neodređeno vrijeme. Organizatori su zadovoljni štrajkom, za kojeg tvrde da je imao gotovo 100% odaziv. Svih pet sindikalnih središnjica bilo je u štrajku, vlakovi su stali na 2 sata, gradski prijevoz u hrvatskim gradovima stao je na 5 ili 10 minuta, škole su radile skraćeno, u podne su zatrubile sirene u tvornicama i brodogradilištima. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Mladen Novosel.
Zvuk sirena je glasan, buka se stvara, buka koju treba čuti Vlada Republike Hrvatske. Ovo je prvi put u novoj hrvatskoj povijesti štrajk solidarnosti zbog neisplata plaća radnika zdravstvenog rekreativnog centra Lipik i Arene Pula. To nije samo podrška ovim radnicima, ovo je podrška svim onim tisućama i tisućama radnika koji ne primaju plaću, koji su izgubili posao, a i poruke Vlade Republike Hrvatske da novim zakonom o radu ne štiti upravo takve poslodavce koji ne poštuju zakon o radu, koji radnicima ne isplaćuju plaću.
Štrajkalo se u znak solidarnosti i potpore svima koji rade, a ne primaju plaću. U pulskoj Arena Trikotaži, koja je u privatnom vlasništvu, još od petka traje štrajk zbog 8 neisplaćenih plaća, a sindikat traži stečaj jer se boje da će ih vlasnici izmanipulirati. sindikalna povjerenica Ljiljana Bonos.
Mi u stečaju vidimo kraj naše agonije, jer jedino na taj način možemo doći do dijela naših potraživanja, a u slučaju predstečaja morali bi dolaziti na posao bez naknade, sve dok sami ne bi bili prinuđeni dati izvanredan otkaz.
U zdravstveno-rekreacijskom centru Lipik, koji je, da apsurd bude veći, u većinskom državnom vlasništvu, zaposleni nisu dobili plaće preko 2 godine. Povjerenica sindikata turizma i usluga u Lipičkom lječilištu Katica Mamić kaže za naš radio da je država 8 puta bezuspješno pokušala privatizirati Lipik, ali osim silnog sastančenja nikakvog drugog rezultata nije bilo.
Oni propisuju zakon koji kažnjivo djelo neisplate plaća, a oni kao većinski vlasnik prije svega ne isplaćuju te plaće, drugo, ne donose nikakve odluke koje bi umanjile ovu agoniju i smatramo da ne rade dovoljno svoj posao.
Lipički radnici zahvaljuju na sindikalnoj solidarnosti.
Ja se zahvaljujem svim sindikatima, svim ljudima dobre volje, svim središnjicama što su se htjeli s nama solidarizirati i pokazati da dali su nam malo nekakve nade, da ipak nismo sami, da ima ljudi koji s nama su osjećaju ove teške momente za razliku od vlade koja je bešćutna.
Sindikati apeliraju da vlada odustane od svog prijedloga izmjena zakona o radu koji bi sutra trebao biti u prvom saborskom čitanju. Ako se ne uvaže sindikalni zahtjevi da se rasprava odgodi za 3 do 6 mjeseci, sindikati sutra prosvjeduju na Markovom trgu između sabora i vlade. Mladen Novosel.
Pozivamo sve koji se mogu pridružiti nam u tome, daju podršku da doista Markov trg bude krcat. Na Markovom trgu će građani moći gledati prijenos na videozidu, rasprave u Saboru, koliko će one biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U okviru procesa restitucije u Srbiji bi uskoro trebao biti donijet zakon kojim bi se omogućilo vraćanje židovske imovine koja im je oduzeta tokom holokausta. O kolikoj se imovini radi, sasvim sigurno najslikovitije prikazuje podatak da je u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata ubijeno gotovo 90% židova koji su živjeli u toj zemlji. Priču ima Ognjen Zorić.
Prema podacima Centra za jevrejsku umetnost na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu, u Srbiji ima oko 1500 zgrada, kuća, škola, bolnica koje potražuju nekadašnje jevrejske opštine, kao i na desetine hiljada hektara zemljišta u Vojvodini. Tako brojna imovina proizilazi iz jezivog statističkog podatka da je u Srbiji tokom holokausta ubijeno 9 od 10 jevreja koji su u njoj živjeli, podsjetio je ambasador Izraela u Srbiji Jozef Levi.
Of the territories of Serbia of today, about 34,000 Jews.
Na teritoriji današnje Srbije živjelo je 34.000 jevreja, od čega je čak 31.000 njih ubijena. Pred nama je, dakle, veliko moralno, pravno, pa čak i filozofsko pitanje. Ljudi su ubijeni i iza sebe su ostavili imovinu. Oni su živjeli u nekim stanovima. Iza njih su ostale sinagoge, škole, obdaništa, fabrike, polja. Šta se dogodilo sa tom imovinom nakon što su njihovi vlasnici ubijeni? To pitanje jeste teško, ali ne bi smelo da nas spreči da pronađemo pravično rješenje. Siguran sam da ste svi vi čuli za jevrejsku izreku: svako ljudsko biće ima ime, ali svako ljudsko biće ima i adresu, ili preciznije da kažem, imalo je adresu.
U zemljama okruženja pitanje povraćaja imovine koja je od jevreja oduzeta tokom Drugog svjetskog rata rešeno je donošenjem posebnog zakona. On je neophodan jer u mnogo slučajeva potomci koji bi naslijedili imovinu i ne postoje s obzirom na to da su u holokaustu ubijane čitave porodice. Rešenja koja su u takvim slučajevima primijenile evropske zemlje najčešće su bila vraćanje imovine fondovima koje bi formirala lokalna jevrejska zajednica, svjetske organizacije i država. Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić očekuje da zakon kojim bi se ta oblast regulisala u Srbiji bude donet u roku od 6 mjeseci.
Neodvojivi dio procesa uništavanja Jevreja je bila pljačka njihove imovine. Nama je danas palo u zadatak da nešto, naravno nemoguće ispraviti sve, od te nepravde i da neke od posljedica tog zločina možda saniramo i otklonimo. Rezultat će biti pre svega u interesu jevrejske zajednice, ali i da naša zemlja i naše društvo shvati sve istorijske okolnosti koje su dovele do holokausta. Tako da na kraju ovog procesa imat ćemo vraćanje imovinu, nadam se, i imat ćemo bolje edukovano društvo.
Zamjenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Gordon Dugud, ukazao je da je pred Srbijom dug i težak proces u kome neće biti moguće zadovoljiti sve strane, ali istakao je, uprkos tome, mora biti zadovoljena pravda. On je vlastima u Srbiji istovremeno skrenuo pažnju i na to da je osim moralnih i pravnih, restitucija za Srbiju bitna iz veoma praktičnih razloga.
Returning property to its rightful owners is reason enough.
Vraćanje imovine zakonskim vlasnicima je razlog koji je dovoljan sam po sebi, ali ovo pitanje veće od toga. Ono je povezano i sa ekonomskim razvitkom Srbije. Neke reforme ne mogu da se sprovedu. Dokle god pripadnost imovine nije jasna, strani investitori će dva puta razmisliti pre nego što ulože svoj novac u Srbiju.
Jedan od inicijatora pravnog regulisanja procesa vraćanja imovine oduzete od Jevreja, profesor Nikola Samardžić, ukazuje da se restitucijom ne može ispraviti prošlost, ali da ona predstavlja novu šansu, te da je ovaj proces neophodno sprovesti kako nad Srbijom ne bi ostala senka nepravde.
Želimo da postaknemo vladu da nastavi zakonodavnu inicijativu koja je veliko uspješna. Mislim da je za čitavo srpsko društvo, za ekonomiju ili etiku naše zajednice važno svoj posao završeno.
Ambasador Izraela Jozef Levi na kraju ukazuje da rješavanje ovog pitanja u čitavom svetu predstavlja i vraćanje duga prema 6,5 miliona Jevreja koji su ubijeni tokom holokausta.
Da sam pesnik, pitao bih da li kuće pamte one koje su u njima živjeli. Mi smo ti koji se moraju sjećati. Mi se moramo sjećati i mjesta na kojima su Jevreji živjeli pre nego što su deportovani u smrt. Žrtvama holokausta dugujemo odgovore i na pitanja o imovini koju su za sobom ostavili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nastavljamo naš serijal o sumnjivim privatizacijama u Bosni i Hercegovini. Imovina Zavidovičke Krivaje je na prodaji. Oči više od 1000 radnika ovog poduzeća uprte su u novog kupca, jer financijske injekcije vlade federacije u protekle 2 godine koliko traje stečaj nisu spriječile da Krivaja bilježi nove gubitke. Nekadašnji gigant drvne industrije, priznat u svijetu, koji je poslovao od osnivanja u austrougarsko vrijeme, pa čak i u posljednjem ratu, primjer je katastrofalne privatizacije. Slušamo Aidu Džugum.
Preduzeće Krivaja, nekadašnji gigant drvne industrije od kojeg su živjele generacije stanovnika Zavidovića i okoline, je na izdisaju. Rade samo 2 proizvodna dijela, fornirnice i odjel namještaja. Radnicima nije uvezano po 9 godina staža. Krivaja duguje penzionom fondu 11,5 miliona eura i 10 miliona eura za zdravstveno osiguranje. Ni štrajkovi, ni mirni protesti, pa ni dolasci pješice do Sarajeva nisu pomogli.
Želimo da idemo raditi, da stanemo za mašinu, da zaradimo sebi hljeba, da mu uveži radni staž, da imam penzion, da imam socijalno.
Najbolje biti lopo. Ovo je najpametniji čovjek što je izmislio mirne proteste. Ma kakve mirne proteste? To treba silne proteste. Zna da ti mirnim protestima ne mreš ništa osvojiti, samo silom, silom i silom.
Ovo je roba vlasničko društvo. Ovdje je bolje biti u zatvoru nego u ovoj zemlji živiti. Ili ćemo živiti ko ljudi, ili ne treba nam maka država.
Država bi dužna. Kako da bude smire, kako da bude ladokrva. Ne može čovjek biti, ne može. To je došlo do guše više.
Nekada svjetski priznato preduzeće zbog loše privatizacije i kriminala u postratno vrijeme dovedena je do stečaja. Reorganizacija preduzeća nije uspjela, stvorene su novi gubici, a sada rješenje vide u prodaji imovine, koja je procijenjena na 33 miliona eura. Optimizam ne gubi predsjednik sindikata Krivaje u stečaju Ferit Balić.
Drugi krug se prodaje imovina, čeka se slobodna prodaja kako bi se s kupcom dogovorili o preuzimanju što većeg broja radnika, a sindikat traži da se preuzmu svi i bude za uslov za penziju da ga zbrinu, jer to je cilj. U martu će se, znači, sve više, ja mislim da ćemo evo riješiti Krivaja stečaj, znači prva u regiji koja će se uspjeti riješiti izvući iz stečaja da nije propao.
Na prodaju imovine radnice su pristali samo da spasu radna mjesta. Tu garanciju su dobili od vlade federacije. Prodaju se tvornica za proizvodnju parketa, furnira i namještaja i hotel Kristal. Do sada su prodati restoran i ribnja Kamenica, kao i transport i remont, tačnije lot 4.
To je ukupno 1.020.000 maraka gdje su ti objekti propadaju i ni za što ne služi.
I kada se proda sve što se namjerava, ne može se pokriti ni polovina dugovanja povjerilaca, među kojima je najviše radnika. Muharem Hozić, stečajni upravitelj Krivaje.
Povjerilac potražuje 122 miliona maraka. Imovina je 66 miliona, sve zavisi sada od unovčavanja ili svega toga.
U dvije godine koliko traje stečaj, vlada federacije i vlada Zeničko-Dobojskog kantona uložile su više od 5 miliona eura u Krivaju, no bilježili su se gubici. Vlada je time čuvala radna mjesta, to je sprječavala socijalni bunt. Direktor Krivaje u stečaju Suad Džindo ranije je tvrdio da vlasti nisu zainteresovane za stanje u Krivaji.
Koji je to apsurd da iz budžeta sebi ljudi prvo obezbijede plate, pa onda hoće se nešto vratiti, ali neće se vratiti.
Sam Džindo je u to vrijeme, zahvaljujući posebnom menadžerskom ugovoru, dobijao i do 2.500 eura mjesečno, dok su plate radnika bile jedva 200 eura. Vehbi Aličić iz bivšeg sindikata industrijskog preduzeća Krivaja.
Krivaju trenutno vode kriminalci, lopovi i znači ovo podlačim. A zbog čega to kažem? U poređenju prije 2,5 godine u Krivaji je bilo 1.911 radnika koji su redovno primali plaću, malu plaću, ali redovno. Danas ja mislim da u Krivaji ne radi više od 600 radnika, neki su na čekaju, ne znam nija kako se to oni sve zovu, i nemaju platu, ne primaju platu, znači prime u 60 dana.
Sve vladajuće strukture bez izuzetka činile su grijeh prema ovom preduzeću od strateške važnosti. Ponovo Ferid Balić.
Ja vodim evidenciju, 17 generalnih direktora je prošlo kroz Krivaju, gdje imaju sve vile, kuće, aute, firme, a radnike su ostavili na milost i nezbiljnost.
Krivaja je tokom 80. godina prošlog vijeka imala predstavništvo u Americi, Njemačkoj, Francuskoj i Alžiru. Imala je sobstvenu komercijalnu, transportnu i ugostiteljsku liniju. Nakon rata je švedska IKEA bila zainteresovana za kupovinu Krivaje. No Krivaja je preduzeće koje se gasi. Tome je kumovala nezakonita privatizacija, zbog čega je podignuto 19 krivičnih prijava. Mada nije za utjehu, radnici se nadaju da će se promijeniti ustav i zakonodavstvo federacije, tako da kaznena djela iz oblasti privatizacije neće zastarijevati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org.
I još jedna poskoro nevjerojatna priča iz Bosne i Hercegovine. U zadnja dva tjedna na ulicama gradića Glamoča od posljedica trovanja uginula su 42 psa na desetke mačaka i kokoši. Građani šokirani scenama životinja koje ugibaju u velikim mukama osuđuju ovaj neljudski čin, a istodobno su zabrinuti za zdravlje djece, te pozivaju nadležne institucije da najozbiljnije pristupe otkrivanju i sankcioniranju trovača, kao i utvrđivanju vrste korištenog otrova. Bilježi Željka Mihaljević.
Premda susreti sa psima lutalicama nisu ugodni, oni u Glamoču već dugo nisu pokazivali agresiju jer su ih volonteri Županijske udruge za zaštitu, spašavanje i zbrinjavanje životinja O redovito hranili, a većinu su isterilizirali, kazala nam je tajnica udruge Maja Buljan i dodala.
Ne samo što su psi poubijani, nego i zato što postoji velika opasnost po ljude. Javno osuđujemo ovaj čin, molimo sve odgovorne institucije da se maksimalno potrude, te da nam malo više izađu u susret, te da se malo više aktiviraju u rješavanju ovog problema.
Za zdravlje ljudi, posebice djece, strahuje i medicinska sestra Elvedina Ercek, koja je svjedočila uginuću pasa.
Ja ću prvo reći kao majka, djeca koja ima 5 godina, slika u Glamoči bila strašna, puno je bilo tih pasa lutalica, a to stoji. A mislim da ovo stvarno nije rješenje. Ovo što je se napravilo, mislim, trebalo se na neki drugi način rješavati.
U trovačkom pohodu stradao je i ljubimac Nevena Paštara.
Simpatično kuće koje nije nikom smetalo, čak baš ga je volio naši ljudi ovdje. Koliko ih ima, svi su ga znali.
Glamočki veterinar Vanja Perduh drži da su u pitanju jaki otrovi poput cijanida i strihnina.
Uz konvulzivne napade, bile su izrazito agoničnom stanju. Grčila se im se ova respiratorna muskulatura, obilno su krvarili iz prirodnih otvora, najviše usta. Po bubrezima smo primijetili infarkte na bubrezima, te petehijalna krvarenja po po organima trbušne duplje, a u želucu je bio sadržaj sličan ljevenom mesu.
Budući da se radi o počinjenju dva kaznena djela, mučenju i ubijanju životinja, te izazivanju opće opasnosti, udruga prikuplja dokumentaciju kako bi poslala kaznene prijave na tužiteljstvo, a više angažmana očekuju i od policije i nadležne inspekcije. U međuvremenu mole građane da još neko vrijeme vode računa o djeci, a pse i stoku ne puštaju bez nadzora. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dodjela Crnogorskog Oskara. Nevladine organizacije Crnogorska kulturna mreža još jednom je podsjetila da je u Crnoj Gori moguće da svako po svom nahođenju koristi nacionalne odretnice za manifestaciju upitnog kvaliteta i svrhe. No veče u jednom bežiškom hotelu pokazalo je i ukus i kulturne sklonosti domaće publike. Jasna Vukićević ima priču.
Osnovana zarad organizovanja kulturno-zabavnih manifestacija i razmjene kulturnih iskustava sa drugim zemljama, NVO Crnogorska kulturna mreža CKM je pod ambicioznim nazivom Oskar popularnosti organizovala manifestaciju kojom je kao najpopularnije ličnosti u Crnoj Gori i regionu proglasila premijera Đukanovića i srpskog vicepremijera Aleksandra Vučića. Tvrde na osnovu 2500 građana koje su anketirali. Od Aleksandra Damjanovića pokušavamo saznati o propozicijama.
Gospodin Aleksandar Vučić, čime je on zadužio razvoj kulture u Crnoj Gori?
Crnogorski Oskar nema veze sa kulturom, on se znači ima jedan dio, ali ovaj dio što se odnosi na najpopularniju javnu ličnost, nominovali smo 10 ljudi, gospodin Vučić je od svih imao najubedljiviju pobjedu.
Ko je osim gospodina Vučića bio recimo u toj konkurenciji?
Mogu da vam kažem da su u konkurenciji bili iz Srbije Ivan Ivanović, zatim Zdravko Čolić iz Bosne Safet Sušić i Edin Džeko, zatim iz Hrvatske bio Ivo Josipović i Luka Mod iz Makedonije Kaliopi, Slovenije Mitja Drobnić.
Dobitnik novoustanovljenog Oskara za najpopularniju ličnost regiona dobija ovo prestižno priznanje jer prije svega zna šta hoće njegov glasač, ali i njegov narod. I šta je najbolje za njega, njegovu zemlju, ali i za susjede, Europu, pa i svijet.
Ispred drugoplasirane Severine Vučković, inače plasiranog novinara Ivana Ivanovića. Oskara za najpopularniju javnu ličnost regiona dobija prvi potpredsjednik vlade Srbije i predsjednik Srpske napredne stranke, gospodin Aleksandar Vučić.
No od Vučića ni pisma ni razglednice, pa ni organizatori nisu rekli hoće li mu priznanje makar poslati poštom. Za razliku od Vučića, premijer Đukanović je poslao izaslanicu za preuzimanje Oskara.
Oskar ide u ruke čovjeku koji je mnogo puta ovim istim rukama držao sudbinu Crne Gore i koji nikada nije ispustio, koji je činio boljom, sigurnijom, svojom i nezavisnom.
Čovjeka koji uporno pravi ambijent za zapošljavanje mladih, upućujući ih tako da preuzmu odgovornost za svoju budućnost.
Ubjedio najpopularnija javna ličnost u Crnoj Gori, ispred legendarnog trenera Dragana Ađića, treće plasiranog novinara Vijesti Petra Komljanića. Jeste premijer Crne Gore, gospodin Milo Đukanović.
Poslanika Liberalne partije Andriju Popovića, kojeg srećemo u publici, pitamo kako tumači to što su najpopularnije ličnosti političari.
Pa možda najviše narod prati politiku. Iskreno ja bih volio više da su to sportisti, umjetnici, kulturni radnici, ali to je tako na brdovitom Balkanu.
U mnoštvu nagrađenih vaša reporterka je, priznaje, neke čula i vidjela prvi put. Tako je za promociju prirodnih ljepota Crne Gore Oskara dobio Rus Sergej Zabjanko. Kako je izostalo obrazloženje, pitamo.
A ko ste vi?
A ja sam Sergij, živim sad u Baru, malo 2 godine nazad, tako.
I već dobili Oskara.
I za neku godinu svakodnevna rada sa fotografisanjem, imam stranicu na Facebooku.
Najveće aplauze su dobili mladi sportisti, a u muzičkoj konkurenciji nije bilo ni jednog predstavnika, na primjer, klasične muzike, brojnih horova u Crnoj Gori ili gradskih muzika, čija tradicija ima par vijekova. Tako je, na primjer, umjesto jednog Miloša Karadaglića, kojeg bi se očekivala na dodjeli tako zvučne nagrade, jer njegov album Aranjuez je trenutno broj 1 na britanskoj top listi, na sceni bio izvjesni Aco Pejović. CKM Oskar je ponovo pokazao da uz srpski folk, hrvatska pop muzika oblikuje masovni ukus crnogorske publike. Dame u svečanim haljinama najviše su se slikale sa Indirom Vladić iz grupe Kolonija, dok su organizatori javno prebacili Severini što je tražila da joj se plati nastup u Crnoj Gori. Aleksandar Damjanović.
Želim da naglasim da je gospođa Severina Vučković, koja je dobitnik crnogorskog Oskara za najpopularniju pjevačicu regiona, za svoj dolazak tražila financijsku nadoknadu, što nije uobičajena praksa, tako da mi nismo željeli da prihvatimo njene uslove.
I dok se profesionalcima zamjeraju profesionalni standardi, već je zvano crnogorski Oskar vrvio je reklamama privatnih firmi i investitora. Kako se onda organizuje jedno ovakvo veče? Pitamo Damjanovića.
Izuzetno teško, moram da vam kažem.
A možda da probate sa Oskarom za kulturni doprinos, možda bi išlo bolje.
Pa, znate kako. Nažalost, u Crnoj Gori je izuzetno teško ostvariti partnerstvo sa bilo kojom kompanijom ili državom, ukoliko u toj kompaniji ili državi ne poznajete nekog lično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U gradiću na jugozapadu Srbije u Prijepolju Marko Antonije Mališić, kipar i povjesničar umjetnosti, otvorio je prvu virtualnu galeriju u Srbiji i na taj način predstavio slikare ne samo Srbije i zemalja regije, već i one iz Italije i Španjolske. Posjetioci na internetu iz bilo kojeg dijela svijeta klikom miša šetaju artist galerijom i promatraju slike. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Motiv za pokretanje artist galerije je želja da se mladim, talentovanim domaćim i inostranim umjetnicima omogući kontinuirano predstavljanje. Održavajući korak sa savremenim događajima, galerija se trudi da prepozna i predstavi neke od najtalentovanijih umjetnika i omogući direktnu komunikaciju sa publikom i kritikom, ističe član ULUS-a Marko Antonije Mališić.
Napravili smo kreaciju fizičke galerije koju smo preneli njen izgled na internet. Sad možemo da postavljamo uslovno rečeno virtualne izložbe. U čemu je tu novina? Takve galerije u svijetu postoje, ali više kao neke Facebook strane za umjetnike gdje umjetnici kače. Ovo je prvi put u Srbiji, a mogu da kažem i u republikama bivše Jugoslavije, gdje se pojavlja jedna galerija sa žiriranjem, odnosno kuriranjem. Sve je osmišljeno. Godinu unaprijed dana imamo program po kome se izlaže. Izložbe traju 15 dana.
U umjetničkom savjetu artist galerije smatraju da će ovaj način izlaganja u odnosu na klasične galerije broj posjetilaca biti znatno veći i tako slike dostupnije ljubiteljima umjetnosti.
Nama je motiv za otvaranje takve jedne galerije upravo nemogućnost da mladi ljudi dođu do galerija, da izlažu. U prosječnu ili galeriju, ajde da uzmemo galeriju u centru Knez Mihajlove, u centru Beograda, ne može da posjeti broj koji posjeti ovdje. Zašto? Zato što evo, prvu izložbu Aleksandre Marinković Osić je vidjelo 3000 ljudi, izložbu Jelene Pantović je vidjelo preko 6500 ljudi. Ovdje smo dali naglas vrlo talentovane, vrlo perspektivne mlade ljude kojima treba jedan prostor. Mi im dajemo prostor, mi im dajemo naše posmatrače, odnosno ljubitelji umjetnosti. Naravno i internet je sam medij koji dozvoljava da mnogo veći broj posjeti nego u fizičkoj galeriji. Tu galeriju može da posjeti bilo ko, bilo gdje u svijetu. Za sada broj zemalja iz koje je posjećena galerija je negdje oko 37. Naravno,
iz
imamo...
koje najviše države?
Prva je Srbija, Španija, Bosna, Hercegovina, Amerika. Sljedeća izložba će biti jednog mladog slikara, vrlo perspektivnog, Mirsada Memeleđije iz Bosne i Hercegovine. Htjeli smo da profilišemo i galeriju ne samo kao srpsku galeriju, već galeriju, internacionalnu galeriju. Kako će jedan mlad umjetnik da dobije galeriju negdje u centru, recimo, Beograda? Vrlo, vrlo teško.
Imate program urađen za godinu dana. Kojih će još zemalja biti?
Biće Crna Gora iz Španije, Italija.
Godišnje će se, kako ističe Mališić, održati 24 izložbe, od kojih su 4 grupne, a posljednja, novogodišnja, predstavit će po jedan rad 20 učesnika. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.